Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na samom početku emisije pregled epidemijske situacije u našoj zemlji. Testirano je 7510 uzoraka, na koronavirus pozitivno je 1529. Preminulo je 14 osoba, na respiratorima se trenutno nalazi 135 pacijenata. Polovinom sedmice nastavak masovne vakcinacije od utorka i revakcinacija. Američki predsjednik Joseph Biden čestitao predsjedniku Aleksandru Vučiću i građanima Dan državnosti Srbije. Između ostalog, nedvosmisleno pozvao na međusobno priznanje Srbije i Kosova. Uz zahvalnost na čestitkama, predsjednik Aleksandar Vučić odgovara da međusobno priznanje ne stoji ni u jednom aktu ni jedne svetske organizacije.
Bilo je pokušaja da se ta sintagma i taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rešenje i u Vašingtonu moj odgovor neće biti drugačiji.
Na vojnoj vežbi Vrh koplja 2021 u Pančevu prikazana osposobljenost 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije. Nastavlja se akcija hapšenja i pretresa lokacija za koje se sumnja da su ih koristili osumnjičeni pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka. Sutra počinje i finansijska istraga, rekao ministar Aleksandar Vulin.
Dugo su oni smatrali da su jače države, da znaju više. Da ih neko štiti, da uvijek ima neki moćni zaštitnik. Sada se pokazalo da nije tako i da je država mnogo jača.
Prve subvencije poljoprivrednim proizvođačima kraje marta najavio ministar Nedimović. Sutra pretežno oblačno, malo hladnije, do 17 stepeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden uputio je pismo čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti Srbije 15. februara, u kojoj se između ostalog navodi da, imajući u vidu 140 godina partnerstva između dve zemlje, Sjedinjene Države ostaju trajno posvećene unapređenju ekonomske saradnje, regionalne stabilnosti i demokratskih vrednosti. U tekstu je navedeno i da Sjedinjene Države podržavaju evrointegracije Srbije, kao i da se očekuje postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom uz međusobno priznanje. Uz zahvalnost na čestitkama, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je u Vašingtonu već rekao šta misli o priznanju takozvanog Kosova i da njegov odgovor neće biti drugačiji, odnosno da Srbija neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Beograd je uvek spreman za dijalog sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije i uz poštovanje stavova Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da će Srbija uvek nastojati da vodi mirne razgovore kako bi sačuvala mir, ali da neće dozvoliti da je ponižavaju. Šef države je to naveo i u komentaru na čestitku iz Vašingtona, u kojoj se pominje međusobno priznanje sa Prištinom.
To ne stoji ni u jednom aktu, ni jedne svetske organizacije, Evropske unije, ni u jednoj rezoluciji. Mi razumemo da je to nova američka politika. Bilo je pokušaja da se ta sintagma i taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rešenje i u Vašingtonu. I već sam im jedan put u lice rekao u Beloj kući šta mislimo o međusobnom priznanju i moj odgovor neće biti drugačiji.
Na pretnje jednog od političkih lidera u pokrajini Ramuša Haradinaja da se planira ujedinjenje sa Albanijom kao i sklanjanje srpskog predsjednika, Vučić odgovara da se svakako radi o opasnom čoveku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da su želje Haradinaja da natera Srbiju na priznavanje takozvanog Kosova kao i o stvaranju Velike Albanije unapred osuđene na propast. Izjave nekadašnjeg premijera privremenih institucija samo su deo pritisaka na Srbe uoči vanrednih parlamentarnih izbora koji bi trebalo da se održe za nedelju dana, kaže za televiziju Pink potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić. Veruje da Srbija, uprkos svim teškoćama, popravlja svoj međunarodni položaj i da će njeni interesi i interesi Srba u pokrajini biti odbranjeni.
Kao što su to bili i u prethodnim slučajevima kada je dijalog u pitanju, tako će to biti u budućnosti. Zato je važno da i Srpska lista na narednim parlamentarnim izborima nedvosmisleno potvrdi jedinstvo koje nam je preko potrebno da svih 10 mandata pripadnu Srpskoj listi, jer ćemo jedino tako i poziciju, ako hoćete, i predsjednika Vučića u daljim pregovorima učvrstiti, jer kada nema tog političkog jedinstva, onda se na različite načine slabi pozicija i za ono što jesu interesi i što treba da budu interesi srpskog naroda koji živi na prostoru Kosova i Metohije.
I predsjednik je pozvao sve Srbe iz pokrajine da glasaju, makar one kojima je, kako kaže, to i dalje dozvoljeno.
U dobrom delu Srba više i ne daju da učestvuju na izborima. Njih 16-17 hiljada su izbacili iz biračkog spiska. Svejedno pozivam Srbe da izađu na izbore, da glasaju za Srpsku listu kako bismo imali nekoga od institucionalnih predstavnika u privremenim organima vlasti koji bi mogli da pomognu našem narodu i koji bi mogli da drže sa Beogradom i sa svojom Srbijom čvrstu i sigurnu vezu. Veoma, 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 veoma je važno, jer očigledno je da se stvari oko Kosova i Metohije komplikuju, kao i oko Republike Srpske, i da će pritisci, kao što sam to rekao pre 3 ili 4 dana, na našu zemlju biti mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo teži.
Analitičari podsjećaju da su državničke čestitke povodom praznika drugih zemalja uglavnom protokolarne i da se retko iskazuju stavovi koji se razlikuju od zvanične politike država kojima se upućuju. Bivši američki predsjednik Donald Trump je prošlog dana državnosti u pismu Srpskom kolegiji naveo kako želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, bez pominjanja načina za dolaženje do takvog sporazuma. Ipak, visoki zvaničnici prethodne administracije, pa i šef diplomatije Mike Pompeo, često su govorili o tome da je međusobno priznanje neophodno.
U kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu održan je prikaz sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na kome su učestvovali pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i deo jedinica ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Politika ubrzanog snaženja Vojske Srbije biće nastavljena, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio veće plate u vojnom sektoru od aprila. A u Pančevu je bila i naša ekipa. Jovana Obrenić donosi nam sledeći izveštaj. Na vojnoj vežbi pod nazivom Vrh koplja prikazana je osposobljenost 72. brigade za specijalne operacije na uništenju terorista u urbanim sredinama. U prikazu je učestvovalo 115 pripadnika vojske, 15 borbenih vozila domaće proizvodnje, 6 vazduhoplova. Prikazano je između ostalog izviđanje, posedanje linije blokade, dejstvo na oteto vozilo, napad na terorističke snage u seoskom ambijentu. Predsjednik Srbije i vrhovni vojni komandant Aleksandar Vučić ocenio je vežbu sa vrlo dobro. On je istakao da je uloga vojske značajna u bezbednosnim i političkim uslovima savremenog sveta, koji su u ovom trenutku, kako ocenjuje, veoma složeni. Zbog toga, poručuje predsjednik, nastavit će se ulaganje u vojsku, od koje očekuje da i dalje bude čuvar naše zemlje.
Srbija mora da uradi sve što može da odvrati svakog potencijalnog agresora od napada na svoju teritoriju, na svoje građane. U skladu sa tim, naša politika snaženja vojske biće nastavljena i, rekao bih, ubrzano i u najboljoj mogućoj veri da srpska armija, da srpska vojska može da bude stabilizator političkih prilika i da svakome bude jasno da Srbija nije džak za udaranje i da mogu da nam prete i da nas napadaju onako kako su to mnogi činili u prošlosti.
Predsjednik je uveren da su pripadnici vojske u prethodnim godinama mogli da osete promene, ali naglašava da one moraju biti još brže i snažnije.
Videli ste jednu dobru opremljenost i način na koji su odeveni i opremljeni naši vojnici. Dakle, verujem da možemo i moramo još bolje i ovdje u samoj kasarni treba napravimo jedan veliki centar. To je bila ideja Nebojšina i načelnikova i verujem da ćemo dosta novca moći da uložimo ali da našim specijalcima obezbedimo najbolje moguće uslove za dalji napredak i za mnogo više uspeha ili još više uspeha u budućnosti. Obezbedit ćemo i veća primanja, već od aprila meseca, dakle od maja prve plate dolaze koje su značajno uvećane. Verujem da ćemo moći da i sačuvamo veliki broj ljudi u vojsci ili da privučemo još veći broj ljudi u našu armiju.
Prikazu sposobnosti u Pančevu prisustvovali su i potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je kako očekuje da do septembra ili oktobra država odluči da li želi da odmrzne obaveze služenja vojnog roka. Za Srbiju kao državu važno je da ima mlade ljude koji će poznavati vojsku i znati kako se brani zemlja. rekao je Stefanović za Politiku i dodao da postoji dosta razloga zbog kojih bi oni mogli da budu motivisani i zadovoljni služenjem vojnog roka.
Nastavlja se akcija hapšenja i pretresa lokacije za koje se sumnja da su ih koristili osumnjičeni pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka. Do sada je uhapšeno 20 osoba, a sutra počinje i finansijska istraga. Svi oni moraće da objasne poreklo pokretne i nepokretne imovine, rekao je za našu kuću ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Priredila Ida Maričić.
Hapšenje organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka jedna je od najvećih policijskih akcija od 2003. godine. Svim uhapšenima je određen pritvor do 30 dana. To, prema rečima ministra Vulina, govori o ozbiljnosti predmeta. Ministar kaže da nije bilo otpora prilikom hapšenja i da kriminalci nisu znali da će se akcija desiti. Potvrđuje, međutim, da je grupa imala, kako kaže, kontakte u državnim organima.
Dugo su oni smatrali da su jači od države, da znaju više, da ih neko štiti, da uvijek ima neki moćni zaštitnik. Sada se pokazalo da nije tako i da je država mnogo jača. Jedna od definicija organizovanog kriminala jeste povezanost kriminala sa predstavnicima države. Vidjet ćemo ko su bili ti ljudi. Da ih je bilo, znate, evo u ovoj grupi u kojoj smo uhapsili, ima zatvorskih čuvara, aktivnih zatvorskih čuvara, baš kao što ima i bivših policajaca. Dakle, evo, samo na tom, evo, prvom uzorku, već možete da vidite da ima onih koji su bili delovi države i koji su na neki način mogli da pomognu i da učestvuju u radu ove organizovane kriminalne grupe.
Ministar je za našu kuću komentarisao i pisanje pojedinih medija da je Belivukov klan posjedovao snajpere i da je pripremao ubistvo nekoga iz državnog vrha.
Znate, snajper ne služi za mafijaške obračune. Ne idete njim u reket, ne idete u iznutu. Snajper se koristi za likvidaciju važnih meta. Neki kojima možda ne možete tako lako da priđete. A to su obično predstavnici države ili to su obično visoki funkcioneri. Ja ne mogu sada da kažem dok se istraga ne završi za koga je ovo bilo pripremano, ali mogu da kažem da smo imali više lica koja su se obučavala i pripremala za upotrebu snajperske puške. Pitat ćemo šta će istraga pokazati, ali elementarna logika govori ovako.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je država odlučna da se izbori sa organizovanim kriminalom. Kaže i da će svi oni koji su sarađivali sa kriminalcima, bez obzira o kome se radi, odgovarati. Potvrdio je da se već ispituju neki policajci i pripadnici Bezbednosno-informativne agencije.
Ti ljudi naravno nikada ne bi bili tako snažni da nema delimične podrške ljudi unutar državnog sistema. I upravo u tome jeste ogroman uspeh države Srbije što je sa tim uspela da se obračuna, što nije dozvolila, kao što je bivši režim to dopustio, da mafija upravlja Srbijom, da ubija premijera, već je uspela da ih pobedi i uspela da ih stavi iza rešetaka. Mi smo uspeli još jednu stvar, a to je da se obračunamo sa onima koji su sejali strah u kosti svim ljudima u Beogradu i Srbiji i da pokažemo da ne postoje zaštićeni, iako su nam 100 puta govorili kako su zaštićeni.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da akcija hapšenja pripadnika kriminalne grupe koji je predvodio Veljko Belivuk pokazuje da je država spremna da preduzima radikalne mere i ocenio da istraga treba da utvrdi sve krake koje su imali u raznim sferama društvenog života. Nije lako obaviti jednu ovakvu akciju zato što ona podrazumeva veliki broj ljudi i činjenicu da svi ljudi koji se time bave mogu biti na udaru tih kriminalnih grupa, rekao je Dačić za televiziju Pink.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je, kao što ste čuli na početku emisije, u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 14 osoba. Od 7510 testiranih, 1529 je pozitivno. Na respiratoru se trenutno nalazi 135 pacijenata. U našoj zemlji se nastavlja imunizacija građana, do sada je vakcinisano oko 545.000 osoba, što našu zemlju čini drugom u Evropi, a prvom u regionu po broju građana koji su primili vakcinu. U narednim danima nastavit će se masovna vakcinacija, od utorka počinje i revakcinacija. Više o tom Ivanka Joksimović.
Tokom sljedeće nedelje u Srbiju će stići veća količina vakcina protiv virusa korona i tada će se opet krenuti u masovnu vakcinaciju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da za 2 dana počinje ponovna vakcinacija onih koji su već primili prvu dozu.
Ogroman broj ljudi će doći na red na revakcinaciju. Važno je da ljudi znaju da će ozbiljnija zaštita im biti pružena tek kada izvrše revakcinaciju i kada prođe nekoliko dana. I tada nema garancije da se nećete zaraziti, ali tada postoje ozbiljne garancije za 99% ljudi da će izbeći najteže posljedice ili smrtni ishod, što je od valjda najvećeg značaja za sve nas.
Ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević poručila je građanima da mogu da budu mirni, jer će svako ko je primio prvu dozu dobiti i drugu. Ministarka je istakla da je potrebno da 70% populacije bude imuno kako bi se sprečilo širenje bolesti. Kako je navela, prema rezultatima istraživanja Instituta za epidemiologiju u Beogradu, do leta prošle godine je oko 20% naše populacije steklo imunitet, a procenjuje se da je broj imunih i veći zbog velikog epidemijskog talasa nakon toga. Trebalo bi da se vakciniše između 1,5 i 2 miliona ljudi da bismo postigli kolektivni imunitet, a planiranom dinamikom to može da se desi relativno brzo, izjavila je ministarka Kisić-Tepavčević za Večernje novosti. Ipak broj novozaraženih u Srbiji i dalje se ne smanjuje. U bolnicama se nalazi nešto manje od 4000 pacijenata. U Novom Pazaru hospitalizovano je 67 osoba. Prema podacima koji su u štabu za vanredne situacije dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje, tokom jučerašnjeg dana bilo je 6 novih prijema, a sa lečenja je otpušten samo jedan pacijent. Tokom prethodnog dana Vranje je među gradovima sa najviše novoobolelih. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje nalazi se 107 pacijenata. Potvrđena je COVID infekcija i u nekoliko škola u tom gradu, gde su zaraženi i prosvetni radnici i učenici, kaže dr. Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju.
Broj novozaraženih raste od početka februara, dakle iz dana u dan. Mi smo prema jučerašnjem preseku stanja dosegli 35,25% novozaraženih, što je zaista velika brojka za Pčinski okrug, ali pogotovo grad Vranje žarište. Najverovatnije da je došlo kod ljudi malo i do opuštanja početkom vakcinacije. Učenici su pošli u škole i tamo pre svega se eto dolazi do izostajanja poštovanja nekih mera najverovatnije. Znači i samo to psihičko stanje u kojem se nalazimo već duži period je sigurno doprinelo da eto negde popustimo i sigurno da je intenzitet virusa veliki sada trenutno na području grada Vranja.
Sve preventivne mere i dalje su važeće. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmotrena aktuelna epidemijska situacija biće održana u utorak u 10 sati.
U regionu različita epidemijska slika. Broj novozaraženih od virusa korona u Rumuniji porastao je za još skoro 2000, preminula su 72 pacijenta. Mađarska beleži 1370 novoinficiranih, u Sloveniji manje od 500 novoobolelih, a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini manje od 300 pozitivnih slučajeva oboljevanja od koronavirusa.
U svetu je od virusa korona do sada zaraženo 106 miliona ljudi i dalje vlada strah od širenja novih sojeva korone. Britanska studija pokazala je da vakcina kompanije AstraZeneca i Univerziteta Oxford pruža samo ograničenu zaštitu od novog južnoafričkog soja virusa. Dok u nekim evropskim zemljama mere popuštaju, drugima se pooštravaju u strahu od širenja virusa. Austrijski kancelar Sebastian Kurz kaže za nemačke medije da bi Evropska agencija za lekove trebalo da odobri rusku i kinesku vakcinu i da bi ih lično primio.
U Indiji se odlomio deo glečera sa Himalaja, udario u branu i izazvao poplave, pa je lokalno stanovništvo sa severa zemlje bilo primorano na evakuaciju. Broj stradalih nije potvrđen, ali zvaničnici strahuju da ima između 100 i 150 mrtvih. Stanovnici se plaše da su nastradali ljudi koji rade na izgradnji obližnje hidroelektrane, kao i ljudi iz obližnjeg sela koji su vodili stoku do reke.
U Mjanmaru se drugi dan zaredom održavaju protesti u Jangunu, pošto je pre nedelju dana vojska preuzela vlast. I pored zabrane interneta okupilo se više od 1000 ljudi, a policija je bila razmeštena na ulicama u blizini univerziteta. Manje demonstracije održane su i u drugim gradovima. Demonstranti su zatražili oslobađanje uhapšene premijerke Aung San Suu Kyi, koja je u kućnom pritvoru, i predsjednika Win Myinta.
U nastavku emisije Novosti dana istražujemo da li nas je koronavirus naučio da budemo štedljivi i mesečnu platu sami delimo na dva ili tri dela. Ako nije, zaposleni u Srbiji će morati da se naviknu na nova pravila koja poslodavci u poslednje vreme sve češće uspostavljaju. Cela plata 25. ili 15. u mesecu. O promenama će morati da obaveste i banke, kaže za našu televiziju Vladimir Vasić iz Udruženja banaka. Detaljnije u priči Nataša Ćimović.
Tokom trajanja pandemije mnoge kompanije su se odlučile da zaposlenima isplaćuju zarade jedan put mesečno, umesto dva puta kako su uglavnom svi navikli. Doduše, tako i vlada već odavno isplaćuje penzije. Poznata stvar je da najstariji sugrađani znaju da barataju se novcem i sastave kraj s krajem. No veća briga za zaposlene je kako sad ne potrošiti odjednom celu platu. Oni koji imaju kredite treba najpre da se jave banci i dogovore pomeranje mesečnih rokova za izmirenje rate. Savetuje generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
Zašto? Ako sami samo inicijativno pomerite taj rok, to znači da ste u docnji. Zapravo za taj deo vremenskog perioda morate platiti neku kamatu. Ta kamata nije redovna, ona ima jedan penal koji vas kažnjava da bi vi plaćali onako kako je ugovoren. I zato je moj savjet svima onima koji imaju takav problem da se jave banci, da dogovore kako bi mogli da izmiruju svoje obaveze, a da nemaju takozvani penal zbog kašnjenja u oplati svoje obaveze.
Kako to izgleda u praksi, Vasić daje primjer na stambenom kreditu u iznosu od 30.000 evra i gotovinskom od 500.000 dinara.
Ako je ostalo još 10 godina do kraja, kamata je 2,85, pričamo o stambenom kreditu i pomeranje roka je 25 dana. Razlika rate je 0,57 evra. Ako je pomeranje 15 dana, razlika je 0,34, znači isti uslovi kao malopre. I imamo gotovinski kredit 500.000 dinara na 5 godina, gde je kamata 9,75, pomeranje 15 dana, 42 dinara se povećava mesečna rata.
Sa dozvoljenim minusom također treba biti oprezan. Kao što je poznato, to je najskupljiji bankarski proizvod. Od 940.000 građana kojima je odobreno prekoračenje, tek polovina ga koristi i otplaćuje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će isplata subvencija po hektaru u Srbiji da počne krajem marta, kada se očekuju i prvi konkursi za podsticaje iz državnog budžeta za nova ulaganja u opremu i mehanizaciju na gazdinstvima. Pripremaju se takođe i nove mere podrške za prehrambenu industriju, kako bi se povećala ponuda gotovih proizvoda za naša glavna izvozna tržišta, ali i za ona nova tek otvorena u Kini i Indiji. Država će, kažu, u saradnji sa udruženjima odgajivača, ali i sa prerađivačima svinjetine, pokušati da obezbedi uslove za postepeni rast otkupnih cena u toj proizvodnji, gde je tražnja pala i na domaćem tržištu, ali i kod najvećih starih kupaca u državama u regionu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Domaći hoteli i restorani smanjili su nabavku svinjskog mesa za skoro 20%, a prodaja tog mesa više nam ne ide ni u regionu, koji je preplavljen jeftinijom svinjetinom iz Nemačke, koja više ne može da se izvozi u Kinu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će država pokušati da obezbedi uslove za opstanak naših odgajivača koji se generacijama unazad bave tom proizvodnjom.
Ja moram da kažem da smo imali fantastične cene mesa u zadnje 3 godine, od 160 do 200 dinara. Sad su one pale na 125 dinara. Zbog toga država doneće set mera i ja očekujem da već za desetak dana imamo cenu od nekih 140 dinara plus PDV. 75.000 ljudi u Srbiji se bavi uzgojem svinja. Tradicionalna grana poljoprivredne proizvodnje koja donosi nama ozbiljnu ekonomsku stabilnost.
Država će, prema rečima ministra Nedimovića, problem velikih oscilacija otkupnih cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda pokušati da reši i sistemski novim zakonom o tržištu i trgovini tim proizvodima.
Ovaj zakon će dati alate državi da interveniše kad dođe i do gornjih skokova i donjih padova, da se zna ko je kupac, ko je posrednik u kupovini, da ljudi imaju položen depus i da znaju koje predaju određenom licu, da će to oni sigurno platiti svoj proizvod. To je jako važno.
Nedimović je najavio i isplatu prvih subvencija u ovoj godini.
Krajem marta meseca, ta će ići prve isplate po hektaru i prvi pozivi za opremu mehanizaciju. Vi kupite bilo koju mašinu, dobijete 50% povrata države. Subvencija će biti i ja samo molim ljude da konkurišu na vreme. Sve sisteme mera koje smo imali u prethodnim godinama imat ćemo i ove godine, s tim što ćemo imati jednu novu podršku sa Svetskom bankom. 50% dobijete granta, 40% kredit, 10% samo date, 38 miliona dolara stoji na raspolaganju. Sve kreće kraj marta.
Rezultati sa kojima je poljoprivreda završila prošlu godinu osnova su na kojoj gradimo mere podrške na koje će gazdinstva i prehrambena industrija moći da računaju tokom ove sezone, poručio je ministar Nedimović.
Taj izvoz je bio 4 milijarde i 147 miliona dolara. Toliko otkako Srbija postoji nismo izvezli. Suficit smo napravili 1,8 milijardi dolara. Tržište Kine, tržište Indije, to su neka nova tržišta. Da to povećamo sa tradicionalnim proizvodima, a isto tako i sa prerađivačkim kapacitetima. I zato će Vlada Republike Srbije u narednih 7 dana doneti novi akt koji bi podstakla prehrambenu industriju, nove tehnologije, jer imamo sirovinu.
U strukturi izvoza zbog visokih prodajnih cena posebno ohrabruje stalni rast tražnje za zdravom hranom. Tokom 2012. godine stranci su za te proizvode kod nas potrošili 3,4 miliona, a prošle godine čak 37 miliona dolara. Najveći kupci su Holandija, Nemačka i Sjedinjene Američke Države.
Posle velikih vremenskih nepogoda, zbog kojih je skoro cela opština Crna Trava ostala bez struje, situacija se normalizovala. Porodice sa više dece obišao je ministar Novica Tončev i uručio donacije. Istakao je da će država u narednom periodu ulagati mnogo više u nerazvijena područja kako bi se zadržalo stanovništvo. U Crnoj Travi danas je i naš kolega Srđan Conić.
Damjan i David su najmlađe stanovnici crnotravskog sela Kalna. Sedmočlana porodica Marinković bavi se poljoprivredom. Odlučili su da ostanu na svom imanju i da se ne iseljavaju.
Ne kajete se što ste ostali ovdje?
Nisam se pokajao nikad.
Poljoprivreda?
Da, bavimo se poljoprivredom, da. Sadimo maline, znači i ovi šumski plodovi, to je borovnici i sve ostalo.
Porodici Marinković stigla je donacija od vlade Srbije. 5 dana su bili bez struje i dobro će im doći agregat. Ministar Novica Tončev istakao je da država mora pomoći ovakvim porodicama i nerazvijenim opštinama kakva je Crna Trava kako bi se u njima zadržalo stanovništvo. Zbog toga se u narednom periodu mora mnogo više ulagati u razvoj infrastrukture i turizma.
Crna Trava je najmanja opština u Srbiji, s obzirom da je vanredna situacija i da opštine kao što je Crna Trava imaju najveće probleme sa električnom energijom. A i vidjeli ste da je i ministarka Zorana Mihajlović rekla da će da se ta infrastruktura obnovi što se tiče električne energije. Mi smo danas doneli neku donaciju za nekoliko domaćinstva u vidu agregata, ali to je samo privremeno rešenje. Znači, vlada Srbije mora da reši taj problem, da uradi novu infrastrukturu.
Inače, u Crnoj Travi sredinom prošle nedelje ukinuto je vanredno stanje. Sva sela i zaseoci dobila su struju, sneg se otopio, pa su i putevi prohodni.
Kultura. Galerija Rima u Beogradu obeležava tokom februara stogodišnjicu od prvog broja avangardnog časopisa Zenit izložbom koju čine originalni primjerci njegovih izdanja i dokumentarnog materijala. Časopis Zenit pojavio se u februaru 1921. godine kao internacionalna revija za novu umetnost i kao jedino glasilo sa jugoslovenskih prostora koje je s početka 20. godina 20. veka bilo ravnopravno uključeno u međunarodna avangardna strujanja. Opširnije u prilogu Ranka Stojilović.
Redakcija Zenita imala je dva sedišta, Zagreb do 1923. i Beograd do 1926. Po mestu osnivanja Zenit je dakle bio jugoslovenski avangardni časopis sa izrazitim međunarodnim usmerenjem, a imao je impozantan krug saradnika i sveta, među kojima su bili Kandinski, Maljević, Šagal, Blok, Majakovski, Modigliani, kao i značajne jugoslovenske ličnosti, Stanislav Inaver, Boško Tokin, Mihajlo Petrov, Jovan Bijelić i brojna druga emblematska imena istorije umetnosti i kulture 20. veka, kaže kustoskinja Galerije Rima i jedna od autorki izložbe Nevena Martinović.
Zenit je pokrenut i sa jednom idejom koju je delio sa brojnim drugim avangardnim glasilima tog vremena, pokretima tog vremena, pojavama i pojedincima, a to je da nakon Prvog svetskog rata, koje je bilo zapravo prvo veliko stradanje u Evropi, se pokrene na neki način jedan veliki projekat stvaranja jednog novog humanijeg društva, savremenu, aktuelnu, živu ideju koja je pokretala i mlade umetnike tog vremena.
U prvom broju Zenita Micić je na naslovnoj strani objavio tekst Čovek i umetnost, u kojem navodi da je čovek naša prva reč, centar makrokosmosa, a umetnost i filozofija kružnica njegove najviše spoznaje, najviše svesti. Izložba u Galeriji Rima prati sudbinu tog časopisa, koja je nerazlučno povezana i uslovljena sudbinom samog Micića, ideologa zenitizma, napominje kustoskinja Marija Stanković.
Jedna informativna i dokumentarna izložba zbog toga što je povod stogodišnjica časopisa Zenit, te time mi dugujemo zapravo da podsjetimo na istorijat samog časopisa, a sa druge strane mi smo želele da naglasimo i određene aktivnosti koje je sam Zenit promovisao, tako da tu možemo da pomenemo i zenitističke večernje i određene političke akcije koje su sprovodili i također imamo i u okviru vizualnog identiteta prikazane sve naslovnice časopisa na jednom mestu, također imamo i dokumentarni materijal iz vremena koji je posvećen zenitističkim aktivnostima, uključujući i važne delatnosti biblioteka Zenit i galerija.
Za slobodu misli, za slobodu stvaranja stajalo je u srži programskog aktivizma pesnika i prevodioca Ljubomira Micića, idejnog tvorca ovog glasila, koje je nudilo sveže, smele i nove ideje i stavilo i Beograd i Zagreb u središte evropske avangarde. Ove godine navršava se i pola veka od Micićeve smrti, a izložba u galeriji Rima otvorena je do kraja februara.
Iz studija 1 pridružuje nam se koleginica Snežana Pantović. Sneža, nastavlja se prvo kolo prolećnog dela sezone u Ling Long Super Ligi. Govorimo o futbolu. Koji su rezultati?
Jeste upravo tako. Futboleri Crvene zvezde već su pobedili na teškom gostovanju u Novom Pazaru sa 3-1 istoimeni klub, a u toku su još tri utakmice, igra se 30. minut, upravo je postignut pogodak na meču Javor Mladost, Javor vodi sa 1-0, isti rezultat je i u duelu Bačka Mačva i Rad Proleter 0-0, nema još golova. Košarkaši Mege pobedili su danas u veoma neizvesnoj i uzbudljivoj završnici u duelu ABA lige Mornar iz Bara sa 90-89. U prvoj košarkaškoj ligi Srbije u toku je posljednja četvrtina duela Mladost Zemun 74-78. Od 16 časova igraće Novi Pazar Vršac, od 17 Dinamik Vojvodina, od 18 OKK Beograd Zlatibor. Da podsjetimo da su naše najbolje košarkašice obezbedile sinoćnim trijumfom nad Litvanijom sa 96-61 povlašćeno mesto u prvom šeširu pred žreb za evropsko prvenstvo, na kome će ovog leta braniti bronzu osvojenu u Beogradu. Novi klubski šampion sveta u košarci je ekipa španskog San Pablo Burgosa, koja je u finalnom meču FIBA Interkontinentalnog kupa savladala Kimsu iz Argentine sa 82-73. Srpski NBA internacionalac Nikola Jokić odigrao je prošle noći meč života, kako kažu. On je u koš Sakramenta ubacio čak 50 poena, što je zaista retko kome polazilo za rukom u NBA-u, međutim to nije bilo dovoljno za pobedu njegovog Denvera, ali jeste za to da obori čak 3 neverovatna rekorda. Teniska selekcija Rusije osvojila je ovogodišnji ATP kup u Melbourneu, pošto u finalu pobedila Italiju sa 2-0 i tako preuzela titulu od Srbije, koja je eliminisana ranije. A Novak Đoković sutra u 10:30 ima prvi meč na Australijan Openu protiv Francuza Jeremija Chardia. Novak je prvi nosilac i osmostruki branilac titule u Melbourneu.
Hvala Sneži Pantović, čuli ste vesti iz sporta, prevremenske prognoze, informacije iz Nemačke, snežna oluja i jaki vetrovi pogodili su severnu i zapadnu Nemačku. Zbog snega na šinama obustavljen je železnički saobraćaj između Hamburga, Hanovera i Berlina. U više od 200 saobraćajnih nesreća povređeno je 28 ljudi. Apelovano je na građane da ostanu kod kuće, vlasti su pomogle beskućnicima tako što su ih sklonili u topla skloništa. U Nemačkoj zima, a u Srbiji proleće u februaru. Trenutno 21 stepen u Loznici i Valjevu. 16 stepeni je u Kragujevcu, 15 u Novom Sadu, 14 u Beogradu i Somboru, 13 stepeni u Nišu, temperature i na planinama u plusu, na Kopaoniku 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 10 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno s kišom i malo hladnije, tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura 9, dnevna 13 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju i što ste bili sa nama od 15 časova. Pozivam vas da ostanete i u nastavku našeg programa na frekvencijama Radio Beograda 1. Želim vam prijatan dan. Thank you.